politsiyasi Bostondagi portlashdan 3 kun o'tib, bunga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarning video tasmaga tushirilgan tasvirlarini ommaga havola etdi. Byuroning sobiq maxsus agenti Peter Axelnga ko'ra, videokameralar tergov jarayonining asosiy qurollaridan.
The first thing you do in any Har qanday fojia yuz berganda birinchi savol: voqea tasmaga tushganmi? Videosi bormi? Ehtimol ko'chadagi bankomat kamerasi yozib olgandir. Tergovchilar bunga alohida ahamiyat qaratadi.
2007-yilgi hisoblarga qaraganda Boston shahrida 147 kuzatuv kamerasi doimo ishlab turadi. Avtobus va metroda yana 400 xususiy jihozlar bundan mustasno. Ayrimlar Londonni namuna sifatida ko'rsatib, ko'chalarda kameralar sonini oshirishga chaqiryapti. 2005-yilning yozida London transport tizimiga hujum uyushtirgan terroristlar shaxsini aniqlash va topishda temir yo'l vokzallarida o'rnatilgan sistemalar hal qiluvchi rol o'ynagan. Ular xavfsizlik xizmatlari va politsiya qo'lida kuchli qurol, deydi parlament a'zosi Philip Davis.
Jinoyat ro'y berganidan keyin javobgar shaxslarni aniqlab topish bo'ladimi? Qora ro'yxatga tushgan odamlar qayerda va nima bilan mashg'ul ekanini aniqlash bo'ladimi? Bunday jumboqlarni yechishda kameralarning o'rni beqiyos.
Turli hisoblarga ko'ra, Britaniya ko'chalarida hozir 2 milliondan 4 milliongacha kuzatuv kamerasi bor. Nick Spickles, fuqaro huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot xodimi.
The debate should be about how do we prevent crime.
Jinoyatni oldini olish haqida o'ylashimiz kerak. Video kameralar jinoyatchilar uchun to'siq emas. Jinoyat sur'atini kamaytirishda ham ulardan foyda yo'q. Mana Bostonda ham shuni ko'rdik. Kameralar bo'lgani bilan portlash baribir ro'y berdi.
CCTV is of very little use preventing these attacks happening.
Amerika ovozi londonliklarga mikrofon tutdi.
A lot of the crime nowadays have been so
Juda ko'p jinoyatlar hal bo'lyapti. Kamera bo'lgani yaxshi.
So I'm all for it.
CCTV is a good thing. Sometimes
bo'lgani yaxshi-yu, lekin vaziyatga qarash kerak. Ba'zida politsiya tekshiramiz deb oshirib yuboradi.
Federal qidiruv byurosining Boston bo'limi agenti Richard Delorie Akaukat Sarnayevlarni topishda omma yordamiga tayanilganini aytadi.
For more than 100 years.
Bir asrdan oshibdiki, oddiy odamlar bizning ko'zimiz va quloğimiz. Ommaviy axborot vositalari ko'magida tasvirlarni bir zumda millionlab xonadonga tarqatamiz.
Xavfsizlik idoralarining qayd etishicha, Boston va Londondagi kabi terror xurujlarini bartaraf etishda avvalo ogohlik eng muhim faktor.